Renata Trčková je žena mnohých povolaní. Je riaditeľka lesnej škôlky, lektorka vzdelávania dospelých, inštruktorka zážitkovej pedagogiky v prázdninovej škole Lipnice, koučka, terapeutka, cestovateľka. V neposlednom rade mama dvoch malých detí a spoluautorka terapeutického smeru Terapia zážitkom. Jej kolegovia o nej hovoria, že vyniká svojou bezprostrednosťou a schopnosťou dať trefnú spätnú väzbu. S Renátou Trčkovou sa budeme rozprávať o tom, akú motiváciu človek potrebuje k tomu, aby mu pod rukami vznikli také nové projekty ako lesná škôlka a terapia zážitkom. A majú niečo spoločné? Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
Hovorí.
Renáta, vitajte v hovoroch.
Ďakujem za pozvání.
Všetko vo vašom pracovnom živote sa točí buď okolo individuálneho vzdelávania, alebo pomáhania ľuďom s ich problémami a v ich raste. Čo vás na tomto procese práce s ľuďmi zaujíma?
Je to objevování a je to vlastně podobné jako můj největší koníček, a to je cestování, protože každá ta krajina toho člověka nebo té skupiny je prostě jiná. Takže já s každým tím člověkem, případně skupinou, pokud s ní pracuju, tak se vydávám do nových krajin a objevuju věci, které jsou jak ve velkých hloubkách, tak ve velkých výškách. A je to pro mě velmi jako zajímavý proces. To, co je tam jako hezké, když se podaří třeba věci, které jsou v tu chvíli problémové v té krajině, tak nějakým způsobem posunout dál. A to je vlastně taková ta největší jako satisfakce téhleté práce. A myslím si, že dokonce Hippokrates, když vlastně přišel se svým léčebným procesem, tak říkal, že slovo je mocné. A já tomu tak jako věřím, že slovem se dá mnoho věcí vyléčit, mnoho věcí posunout někam dál, směrem ke zdraví nebo minimálně ke spokojenosti člověka.
Vy 20 rokov pracujete jako inštruktorka v prázdninovej škole Lipnice, která je legendárna svojimi zážitkovými programmi, které dokážu mladých lidí výrazně posunout na jejich životnej cestě. Skúsenosti s vymýšľaním programov a hier teda máte bohaté. A ja som v úvode spomínala, že ste vymysleli so svojim kolegom Štefanom Švarcom metódu terapiu zážitkom. Vychádzali ste z toho, že zážitok môže byť liečivý?
Určitě. My oba dva působíme jako zážitkoví pedagogové, to máme společné, každý v jiné organizaci. To, co vlastně nás spojilo, bylo to, že pokud se pohybuju v rovině zážitkové pedagogiky, tak jsem v rovině pedagogické. To znamená, že se podílím na sice osobnostním jako rozvoji, ale nemá to ten terapeutický podtext, ani by to nemělo mít. Proto třeba zážitková pedagogika je skvělá pro náctileté, pro lidi vysokoškoláky, protože to je přesně to v období, kdy ty lidi si hodně formují svoje hodnoty, svoje postoje a tam vlastně skrze ty zážitky může dojít jako k velkému obohacení a k velkému nasměrování. Mně osobně se to taky tak stalo, mně to změnilo život a ten zážitek si myslím, že v sobě má i terapeutický jako podtext a tím, že oba dva vlastně jsme i kromě té pedagogické činnosti šli směrem terapeutickým, tak jsme hledali a vlastně vytvořili jsme koncept, který vychází z toho zážitku, ale posouvá to směrem k tomu terapeutickému působení a k tomu, že to není jenom o osobnostním rozvoji, ale že to může mít i léčebný rozměr.
Tato metoda je úplně nová. V čem spočívá? Zkuste nám to popísat.
Co je stejné se zážitkovou pedagogikou, je to, že tam mám nějaký záměr, nějakou představu toho, co by tomu klientovi mohlo jako pomoci, potom ho provedu tím zážitkem a pak dělám jako reflexy. To je vlastně jako takový jako základní tři kameny, které tam jsou. V té terapii se nemusím bádit vlastně do věcí, které souvisí jako s minulostí a ten záměr může souviset s nějakou jako bolestí, který ten klient má, nebo s nějakou jako nerozhodností, s věcma, které ho v tu chvíli jako trápí.
Ako to vyzerá? Neviem si to predstaviť. Prídem za vami, že mám nejaký problém, neviem sa dobre uplatniť, neviem nájsť nejaké svoje talenty, tápam v tejto oblasti pracovnej. Čo by ste mi poradili ako ten zážitkový terapeut?
Tam by hrozně moc záleželo, kam by jsme se vlastně v tom rozhovoru dostali. Ne vždycky to je tak, že já si dopředu připravuju aktivity, kterou s tím člověkem udělám. Mám ráda, když během toho rozhovoru mě něco jako osloví, něčeho si všimnu a potom to vezmu do hry a rozehraju to formou nějaké dramatické scénky nebo toho člověka vezmu, jsem nedávno si vzpomínám, jednu klientku vzala na balkon, když vlastně nevěděla, co se sebou v životě dělat, jestli opustit práci nebo ne. A jenom to, že jsme vyšli z té místnosti, stoupili jsme si do toho prostoru a já jsem jí řekla, ať se rozhlédne a co by vlastně mohla vidět. Což byl v tu chvíli takový drobný zážitek, ale přinesl jí velké uvědomění, že to, co nechala za sebou tu práci, tak není v životě třeba to nejdůležitější pro ní. A že před sebou vidí mnoho možností, kterýma se může ubírat. To ještě bylo hezké, že to bylo na Vyšehradě, tak tam je výhled úplně nádherný. Ty obrazy, které k ní v tu chvíli přišly, tak najednou pro ní byly důležité. A když jsme to potom reflektovali zpětně, tak říkala, že to byl jeden z momentů, díky kterému pak dokázala vlastně dát výpověď v práci, protože jí to tam velmi jako zžíralo a fyzicky vlastně už i ubližovalo. Tak to jsou takové jako chvíle, kdy tam dostanete ten zážitek. A klienti, kteří třeba procházejí naším výcvikem, tak jsou často lidi, kteří pracují třeba s mládeží, s dětma z děcáků nebo s dětma v náhradní péči. Takže oni často s nima jezdí na různé pobyty. A tam se jim hodí udělat aktivitu, která je i pro skupinu, kde se ale ty děcka můžou zase dotknout, o čem už jsem tady říkala, nějakých svých hodnot, nějakých svých vizí, nějakých svých zdrojů, co třeba potřebují pro to, aby vlastně v životě překonali překážky, které tam jsou, nebo překonali svoje strachy. Takže to už potom jsou třeba jako sofistikovanější hry a aktivity, které oni můžou dělat.
Vyžaduje tento způsob terapie od terapeuta nějakou zvláštnou invenciu a přístup, protože musí vymýšlet ty léčivé zážitky?
Já myslím, že hlavně otevřenost, že člověk musí být otevřený různým jako podnětům, které k němu přichází. A já, protože studuju procesovou práci, což je jako jeden terapeutický směr, tak my tam říkáme, že je dobré mít mysl začátečníka. To znamená vše, co vidím, tak brát jako něco jako nového a to dokázat jako rozvinout. Takže tohle to určitě se člověku, který touhletou metodou chce pracovat, může hodit.
Aký to musí být zážitok, aby mal potenciál léčit?
Já myslím, že tam musím objevit něco, co je pro mě jako důležité a že to někdy nemusí být silný jako zážitek. Že to jsou takové ty momenty, kdy si přečteme ve správný moment správnou knihu nebo správný citát a najednou nám to do té naší mozaiky jako zapadne. Že mně tam přijde daleko důležitější ta načasovanost a to, aby se to dobře potkalo s tím tématem, který v tu chvíli ten člověk řeší. Zážitky nemusí být některak bombastické. Možná někdy naopak jenom ten rozhovor nebo nějaká ta drobnost může udělat větší účinek než cokoliv jako dalšího.
Každý je jinak vnímavý na zážitky. Vím si představit člověka, kterého neuspokojí, že ho vezmete na balkon a ukážete mu Vyšehrad. Pro něho to bude len nějaký pohled z okna. Tak čo s takýmto člověkem?
Přemýšlím, jestli jsem se někdy setkala s člověkem, který, když se dobře trefíte do toho jeho tématu, tak by mu to potom bylo jako málo. Jo? Samozřejmě určitě jsou lidi, kteří vyhledávají zážitky pro ten zážitek. Dotknout se sebe toho, že mám jako v jednu chvíli strach nebo něco se jako překonat. Ale tohle si myslím, že je trošičku jiná jako rovina. Ve chvíli, když člověk chce pracovat na sobě, chce něco změnit, tak už jenom to chtění je potřeba, ať pro terapii nebo pro osobnostní rozvoj, tak už k těm věcem přistupuje jinak. A pokud takový klient by přišel do terapie, tak je i možnost, že vy ho neoslovíte a že se potom jako rozejdete a nemyslím si, že to je špatně, že prostě potřebuje něco jako jiného, jiný šálek kávy nebo jiný šálek své terapie a hold bude hledat někde jinde. To si myslím, že je vlastně taky v pořádku, protože těch terapeutických směrů je mnoho a každý má nějaký svůj potenciál a nějaké své limity a zároveň i problémy, které lidi mají, tak jsou třeba vhodnější pro jiný typ terapie než pro další. No, takže to je i otázka, aby se ty věci jako dobře potkaly.
Aké máte zpětné vazby od svojich klientů alebo od svojich studentů, kterých učíte tento terapeutický přístup?
No, my jsme zrovna teď se Štefanem právě s kolegou dokončili dvouletý výcvik, byl to pilot, takže za týden otvíráme nový běh. vlastně to byl velmi uspokojující pocit na konci. Měla jsem pocit, že ty lidi na konci byli dojatí a hlavně bylo super, že my jsme už během toho výcviku hodně apelovali na to, aby to, co se tam naučili, tak zkoušeli ve své praxi. To byla pro mě dobrá zpětná vazba, že když chodili zase na ten výcvik a říkali, jak jim ty věci fungují, kde s tím uspěli, s čím se setkali, to mi dává jako pocit, že to má smysl takovýmhle způsobem jako pracovat a že to je funkční. Takže z toho jsem měla velkou radost. A ten závěrečný týden, který jsme teď měli, tak bylo takové jako velké flow. A já ve chvíli, když jako tenhle ten pocit mám, tak jako když ho mám při cestování nebo při své práci, tak mám pocit, že ty věci běží dobře. To, že by určitě mohly být v mnoha ohledech lepší, tak je samozřejmě vždycky, ale ten pocit toho, že to plyne a že ty věci do sebe zapadají a dějí se synchronicity, mě vždycky přivede k takovému jako úžasu a říkám si, jo, jsem ráda, že dělám tuhletu práci.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
Milí poslucháči, naším dnešným hostom je terapeutka, lektorka, koučka a riaditeľka lesnej škôlky Renata Trčková. Renata, ja som vás v úvode predstavila tiež ako riaditeľku lesnej škôlky, ktorú ste založili. Táto práca s celkom malými deťmi vybočuje z tej vzdelávacej a terapeutickej práce s dospelými klientami. Čo vás priviedlo k tomu, že ste založili u vás na Kokořínsku lesnú škôlku?
Přivedl mě k tomu můj syn, protože máme 9letého syna Kiliána, který se udusil při porodu, takže je těžce postižený. Kilián vlastně nemluví a nechodí, takže ve chvíli, kdy jsme ho chtěli dát do školky, tak nám ho tam sice vzali v nevědomosti své, ale se brzo ukázalo, že tam s ním nejsou schopni pracovat. A narazili jsme na různé věci, které se dějí ve chvíli, kdy máte postižené dítě. A já jsem si v jednu chvíli řekla, že když pracuju vlastně pro jiné lidi, je dost hloupé, abych to, co zprostředkovávám jiným, tak nezprostředkovala vlastnímu synovi. Takže nejprve jsem zkoušela v té školce, kam on docházel, ten zážitkový program jim tam jako připravit, ale to jsem docela narazila a je pravda, že možná jsem byla docela hrb, protože to je jistou mojí charakterovou vlastností. Potom se u nás objevila jedna osoba, Bára, která bydlí od dvě vesnice dál, má děti stejně staré jako já a říkala, že by jako ráda založila lesní školku. No a já jsem říkala, jo, že to můžu podpořit, my máme veliký statek, takže to může být u nás, ale že se do toho zapojím jenom tak okrajově. Ale jak už to tak bývá, když se projekt rozjel, tak mě to nedalo a s těma zkušenostmi, které za ta léta v zážitkové pedagogice jsem měla, jsem to v jednu chvíli přebrala, myslím si, že Bára byla docela i ráda a od té doby tu školku vedu, teďko muži máme 5. rokem a je to hodně hezká práce a mně přijde, že to jenom doplňuje to moje portfolio, protože pořád pracuju s lidma. A mít mysl začátečníka s dětma je velmi jednoduché, tam si to docela dost dobře trénuju a pro mě to je práce smysluplná v tom, že zpracuju s někým, kde mám pocit, že tu svoji průvodcovskou roli můžu nejvíce naplnit. Pracuju v lese, jsem v přírodě a je to práce, kde jsem absolutně tady a teď. To, co dneska mnoho lidí řeší skrz v kurzi mindfulness a kdy se potřebuje dostat k sobě při té práci s dětma a v tom, když jste v přírodě, tak máte na denním pořádku. To je pro mě jako báječný balzám a odpočinek a velký smysl mi to dává.
Je největší rozdíl mezi normálnou školkou a lesnou školkou ten, že děti jsou hlavně vonku, alebo je to ještě v něčem jinom?
Ano, lesní školky, vlastně jeden z těch základů rozhodně je, že většina toho času je ve venkovním prostředí. Dalším kamenem je, že prostory, ve kterých ty školky bývají, jsou velmi jednoduché. Díky tomu se zase ty děti dostávají do většího kontaktu s reálným jako životem, typu toho, že si potřebujete zapotopit v kamnech, naštípat dříví, donést vodu a nebo si třeba uvařit. Takže tohle to je asi odděluje od programu v běžných školkách, které jsou v budovách. Určitě je to tak, že i v lesních školkách jsou ty skupiny daleko menší, protože ta intenzita je tam vysoká toho programu a musíte s těma dětma pořád být. Ale otázka třeba kvality si myslím, že to je prostě jenom o smyslu a směru, který chcete pro svoje dítě. Jo? Že věřím, že spoustu běžných kamenných školek jsou skvělé školky, takže to je jenom o možnostech taky, které máte. A my tím, že máme krásný statek v krásném místě, pro nás ta lesní školka byla jasná volba.
Mňa na vašich webových stránkach zaujalo, že učíte deti tým, že ste lesná škôlka a každý deň ste v lese. narabať so sekerkou, nožíkom, ako si založiť oheň, tak som si hovorila, že to musí byť zaujímavý pohľad a hrúza v očiach matiek, keď sa dozvedia, že môj štvojročný syn práve sekal triesky sekerkou. Tak ako to je?
No, k té sekírce dojde až později. Oni děti nejprve musí zvládnout jiný nástroj. Tím prvním nástrojem v lesní školce je škrabka, kterou doma každá rodina většinou má. A sice s ní škrábe brambory, ale ona výborně funguje i na větve. Takže děti se nejprve učí s tou škrabkou obdělávat větve, potom přichází nůž a pak až pilka nebo sekirka. Já si myslím, že ano, pro spoustu rodičů je to překvapení. Stejně jako je překvapení, že jim dítě přijde z lesní školky od bahna, od hlavy až po patu. Ale jak říkají, časem si zvyknou. A pak nám jedna maminka vyprávila, jak už má takový jako jemný úsměv na rtech, když je někde se svým dítětem na hřišti a jiní rodiče tam řeší, aby se jejich dítě neumazalo. A ona si tak jenom jako se pousměje a říká, tak zatím už jsem, protože to vím, že je normální. A že to mému dítěti dělá radost ještě ke všemu.
Vy učíte děti, že každý máme svoje cnosti a vy ich učíte ich rozvíjať. Akým spôsobom to robíte a o akých cnostiach s nimi hovoríte?
My sme si vybrali 7 tých cností. Je to předmětem toho posledního kroužku, který ve školce máme, tím jako školka vlastně končí a pak už je takový jako volnější program a přijíždějí rodiče. A reflektujeme to, co se během toho dne událo. Já si myslím, že každý člověk na sobě cítí, co je mu milé a co je mu nemilé. Co se mu líbí a co se mu nelíbí a to děti umí velmi dobře pojmenovat. Jo? Kdy se cítí dobře a kdy se necítili dobře. A skrze to vlastně je učíme tomu, co to znamená spolupráce. Když mi děti potom zahlásí, jsme skládali dřevo a jeden chlapeček říká, a Renčo, to, jak jsme tady na tom dělali všichni teďkom a je nás 8, tak to trvá kratší čas, než když jako bych to dělal sám. A já jsem říkala, ano, Vítku, tak to je. A on říká, a to je ta spolupráce, že jo? A já říkám, ano, a to je ta spolupráce. Na těch situacích, které v té školce zažíváme, tak ty cnosti si je pojmenováváme a snažíme se jim porozumět. A tím pádem potom ty děti sami je berou do svého jazyka, ale i do toho, co dělají. Jo? Takže my třeba jdeme po lese a najednou někde vidí brouka nebo nějakou kytku a přiběhnou k tomu, začnou si to prohlížet a hlásí. Prostě jsem všímavý, všiml jsem si tady tohodle, co tady leželo na cestě. To jsou situace, kdy oni se dostávají do kontaktu s tou cností a tam mně přijde důležité, aby věděli, co vlastně za ní je. A ten rozvoj, když se tomu vlastně věnuje ta pozornost, tak já mám pocit, že tam v podstatě běží tak jako sám. Že to ty děti vlastně velmi rychle jako dokážou pojmout v tom období toho školkového věku. Tak já věřím tomu, že oni jsou jako houby a je pro ně vlastně hrozně důležité mít kolem sebe ty podněty a ty dospělí, kteří je taky u sebe musí jako rozvíjet. To je velký apel vlastně na pedagogy, kteří jsou ve všech školkách, nejenom v lesních, aby vlastně ty cnosti u sebe taky měli a aby s nima dokázali pracovat.
Které jsou to cnosti, co s nimi rozvíjete?
Tak doufám, že si vzpomenu na všech 7. Jak už jsem řekla, jedno je všímavost, to spolupráce, je to pomoc druhým, moudrost, je to trpělivost, je to odvaha a štědrost.
Už jsme hovorili, že váš syn Kilian má dětskou mozgovou obrnu, nerozpráva, je na vozíku a je celkom odkazaný na pomoc dospělého člověka. Ako deti medzi sebou berú takto handicapovaného kamaráta? Ako s ním komunikujú, keď Kilian nerozpráva?
To je hrozně zajímavé, protože ve chvíli, kdy měl jít Kilian do školy, tak nám bylo doporučeno jak SPCčkem, speciálním pedagogickým centrem, tak psychologama, že je pro něj rozhodně jako lepší, aby šel do normální běžné základní školy, protože ten intelekt se zdá, že není tolik postižený. Nám tenkrát nevzali do spádové školy, což byl samozřejmě protiprávní přestupek, takže jsme hledali školu jinou a tu, kterou jsme našli, tak jsme taky nemohli úplně do ní nastoupit hned, ale až po půl roce. Taky se tam velmi jak všichni báli toho, jak to dítě tam bude jak přijato. Ale naše zkušenost vlastně je, i taková byla v té školce, že ty děti s tou jinakostí nemají tak velký problém jako dospělí. Já když Kiliho vezu do školy, tak děti ho zdraví, když tam nebyl teďko měsíc, protože jsme cestovali, se jim po něm stýskalo, ptali se a říkali, komentovali to, že už je to jako dlouho, co je pryč. Já mám pocit, že tam je to velmi jednoduché nebo jednodušší než v tom dospěláckém světě. Co zase pro Kiliána třeba je jako velmi důležité, tak je, že on má velmi rád kontakt s dospělýma, protože oni mají větší trpělivost na to zkoumat ty jeho signály a tu jeho řeč, protože on si vytvořil svoji vlastní řeč, říká ano a ne pohybem ruky a na to člověk musí být určitým způsobem trpělivý. A to třeba ty děti nevydrží jako tak dlouho, jo? Takže oni ho pozdraví chvíli jako s ním, jako jsou v kontaktu a pak zase odběhnou a nebo ho zapojí do nějaké hry, ve které ho jako mají. Ve školce si pamatuju, že bylo velmi jako veselé, když z Kiliána udělali čerpací stanici a oni byli auto a vždycky se u Kiliána zastavili a on jenom tím, jak jako vytáhnul ruku, tak jim jako napumpoval to, co potřebovali, protože byl v banánové krabici. My máme jako sedátko vlastně pro Kiliána. Je vycpaná polštáři. Takže děti, když přicházeli domů, tak třeba jako vyžadovali pro sebe svoji banánovou krabici, aby mohli sedět jako Kilián. A protože Kilián blbě kouše, tak my mu stříháme jídlo nůžkama, tak děti vyžadují, aby taky měli stříhané jídlo. Takže to jsou potom hezké podněty, které to dítě v tom prostředí může těm dalším přinést.
Kilián už teda chodí do školy. Ako pozorujete, že sa učí? Aké je vzdelávanie u takto silně postihnutého chlapca malého? Má 9 rokov.
No, je to docela jako náročné a vlastně je to takové pole neorané, protože nám vlastně nikdo není schopen říct, čeho je schopen. Možná nám to taky není schopen říct, kde jsou ty limity. A člověk si pořád klade otázku, jestli už po něm nechce víc, než je on schopen zvládat. A zároveň je tam zase ta druhá stránka, jestli ve chvíli, kdy se na to vyprdne, tak taky nedělá pro to dítě blbě. Takže Kilián se vlastně naučil číst. To, s čím teďkom jako bojujeme, je psaní, protože špatně ovládá ruce, takže se mu jako těžko ovládá klávesnice. A tam já pořád to mám tak, když by se tady tahle ta cesta našla, což já pořád věřím, že ta věda jak jde kupředu, tak nakonec jako něco zázračného tady bude, co jemu pomůže se vyjádřit. Protože já vlastně u toho postižení jako to nejtěžší beru tu bariéru té řeči. Že ta vnímám, že ho odcizuje od toho světa. Ale on o ten svět má zájem. S ním, když se lidi setkají, tak většinou jsou velmi překvapení, jak je schopen vnímat a jaké má velmi přítomné oči a jak je na člověka navázaný. Kdo ho zná jako víc, tak si s ním i umí povídat, což je jako hezký zážitek ve chvíli, když takovéhohle chlapečka svojí otázkou nebo výpovědí rozesmějete a on dává najevo radost a prostě jako štěstí, tak to jsou jako hezké momenty.
Kilián má mladší sestru, 5-ročnou Etel. Ako ta vychádza so svojím bratom, který má takéto postihnutí?
To je moc hezké, protože pro Etel je to normální, takže ona ve chvíli, kdy máme kamarády, kteří mají taky postiženého chlapečka, tak ona mu ze začátku říkala taky Kili. K těmhle těm dětem přistupuje a podle mě i dospělým jako k běžným svým kamarádům. Mě to vlastně nepřekvapuje. A máme vždycky hezké chvíle, kdy oni dva spolu dělají jako partičku a ona ho zapojí jako do hry a to jsou jako moc hezké chvilky. Pro mě to vždycky jako zůstanu jenom sedět a jenom to jako pozoruju, protože to je radost se na to koukat.
Ja som vás predstavila v úvode ako ženu mnohých povolaní, čo sme v týchto hovoroch, myslím, aj dokázali tým, čo všetko robíte, o čom sme sa rozprávali. Čo vás na vašej práci najviac teší na tých čiastkových, ktoré vám dávajú ten obraz Renaty?
Když se ty věci daří, tak mám pocit takového flow, to už jsem o tom tady jako mluvila, a mě to přináší jako radost a mám pocit, že v tu chvíli taky dělám radost někomu jinému. Já si uvědomuju a vím, že to tak jako mnoho lidí nemá. Já ze své práce nejsem unavená ve chvíli, kdy pracuju s lidmi. Když musím sednout k počítači a něco psát, tak to je jako jiná záležitost. Když jsem v tom kontaktu s lidmi, tak mě to nabíjí a je to hezká práce. Je pravda, že pak mám třeba potřebu si někam jako chvíli zajít a být sama, zajít si se psem a jít se projít po Kokořinských skalách, ale je to velmi nabíjející.
Tak toto teší môjho dnešného hostia, terapeutku a riaditeľku lesnej škôlky Renátu Trčkovú. Ďakujem vám za návštevu v hovoroch.
Ja moc ďakujem za pozvání.
A príjemné počúvanie ďalších programov Českého rozhlasu Plus vám praje od mikrofónu Tatiana Čabáková.